สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเคยรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็เป็นคนคิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพเขาได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกว่าเป็นอัจฉริยะถึงขนาดที่ว่าภายหลังจากการเสียชีวิตก็มีคนเอาสมองของไอน์สไตน์เนี่ยไปชันสูตรศพเพราะว่าอยากทราบว่าเหตุผลใดที่เขาถึงมีความฉลาดกว่าคนทั่วไปซึ่งคงมาลงรายละเอียดกับเรื่องสมองไอน์สไตน์แต่ว่าจะเล่าให้ฟังถึงสมัยที่เขายังเป็นเด็กนักเรียนนะคะหลายๆคนเนี่ยคงไม่ทราบว่าตอนเด็กๆเนี่ยไอน์สไตน์มีปัญหาที่โรงเรียนอย่างมากเลยเพราะว่าคุณครูก็บอกกับไอน์สไตน์ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กสมองช้าแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนแถมยังฝันกลางวันบ่อยๆนี่เป็นคำพูดของคุณครูที่โรงเรียนนะคะจริงๆเนี่ยไอน์สไตน์เนี่ยมีความถนัดในด้านคณิตศาสตร์มากๆโดยเขาเรียนรู้จากตำราแคลคูลัสด้วยตัวเองจนจบเล่มตั้งแต่อายุแค่14ปีแล้วก็ครูที่สอนพิเศษเนี่ยก็ทึ่งในความสามารถของไอน์สไตน์ที่มีความสามารถที่เกินวัยนะคะแต่ก็มีบางวิชาที่เขาไม่ถนัดเลยก็คือวิชาเกี่ยวกับภาษาทั้งการอ่านการเขียนแล้วก็สังคมประสาทคะแนนโดยรวมของเขาเนี่ยจะออกมาไม่ดีนักก็ถูกเพ่งเล็งแล้วก็ถูกตำหนิจากครูอยู่บ่อยๆสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจออกจากโรงเรียนกลางคันแล้วก็เรียนไม่จบมัธยมปลายด้วยนะคะไอน์สไตน์เนี่ยรู้ตัวดีว่าเขาชอบเรียนอะไรแล้วก็ถนัดอะไรแต่ระบบการศึกษาในตอนนั้นเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กในลักษณะแบบเขานะคะโดยเขาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าครูเนี่ยมักจะมุ่งเน้นแต่สิ่งที่นักเรียนไม่ถนัดแล้วก็ทำไม่ได้แทนที่จะเน้นให้ในเรื่องที่นักเรียนมีความสามารถและดึงศักยภาพของตัวนักเรียนเนี่ยแต่คนแต่ละคนออกมาเนี่ยก็ทำไม่ได้เมื่อเรียนไม่จบมัธยมปลายนะคะไม่มีประกาศนียบัตรรับรองเขาก็ไปสอบเข้าเรียนสถาบันโพลีเทคนิคแห่งเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้วุฒิการศึกษาเพื่อสมัครสอบไอน์สไตน์เนี่ยสอบได้คะแนนดีเยี่ยมในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์แต่ทำคะแนนได้น้อยในวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็ภาษาทำให้เขาเนี่ยไม่ผ่านมาตรการหรือว่ามาตรฐานของการสอบคัดเลือกสุดท้ายเนี่ยอาจารย์คนนึงก็แนะนำให้ไอน์สไตน์เนี่ยไปเรียนต่อให้จบในระดับมัธยมปลายให้เรียบร้อยที่โรงเรียนในเมืองอาราวนะคะทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนสอนแบบใหม่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เรียนสำเร็จไปด้วยดีโดยไอน์สไตน์เนี่ยเป็นนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดของชั้นเรียนสอบแล้วก็ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งด้วยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับไปเรียนต่อที่สถาบันโพลีเทคนิคซูริกจนสำเร็จแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ต่อมาก็ได้ทำงานเข้ารับเกี่ยวกับการศึกษาด้านทฤษฎีฟิสิกส์จนกระทั่งตีพิมพ์บทความเปลี่ยนโลกคือทฤษฎีสัมพันธภาพแล้วก็ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยซูริกเบิร์นแล้วก็จีนีวารวมไปถึงเป็นอาจารย์ที่บรรยายในมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลในที่สุดซึ่งจากประวัติการเรียนแล้วก็พัฒนาของไอน์สไตน์เนี่ยมีการยืนยันชัดเจนว่าผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเขาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคบกพร่องทางการเรียนโดยเฉพาะด้านหรือ LD โดยน่าจะเป็นลักษณะของ LD ด้านการอ่านหรือโดยจากปัญหาการเรียนที่เขามีประวัติผู้ช้าแล้วก็อ่านหนังสือออกตอนอายุ9ขวบซึ่งเป็นอะไรที่ช้ามากๆนะครับ LD เนี่ยเป็นหนึ่งในภาวะที่พ่อแม่พาเด็กไปหาหมอด้วยปัญหาที่การเรียนซึ่งอ่านเขียนไม่ได้หรือไม่คล่องมีปัญหาในการคิดเลขโดยเด็กจะทำได้ช้ากว่าเด็กทั่วไปเป็นความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ทางการอ่านการเขียนการสะกดคำการคำนวณแล้วก็เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งโดยความบกพร่องทางด้านการอ่านเนี่ยจะพบได้บ่อยที่สุด LD เนี่ยเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองบางส่วนทำให้ผลการเรียนของเด็กเนี่ยต่ำกว่าศักยภาพจริงพ่อแม่ก็บอกว่าเห็นลูกเก่งทุกเรื่องแต่อ่านหนังสือที่ ทีก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งความเข้าใจของคนรอบข้างเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะผู้ปกครองเนี่ยก็ควรจะยอมรับว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ไม่คาดหวังเด็กจนเกินไปซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีความสามารถเป็นของตัวเองใช่ไหมคะอย่างเช่นไอน์สไตน์เนี่ยเขาเก่งมากๆในด้านฟิสิกส์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่เขากลับไม่เก่งเรื่องของสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็ภาษาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้มองว่าเด็กทุกคนไม่ได้โง่บางทีเนี่ยเขาอาจจะเก่งนอกเหนือจากวิชาการที่โรงเรียนเป็นคนกำหนดก็ได้เขาอาจจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากๆอาร์ตเวิร์กเนี่ยโหสุดยอดเลยโดยถ้ามองแล้วสังคมส่วนใหญ่อย่างเช่นคุณครูใช่ไหมคะที่โรงเรียนเนี่ยลองสังเกตดูว่าคุณครูเนี่ยเขาก็จะมีลูกรักของเขาคนหนึ่งที่ถ้าใครเรียนเก่งเนี่ยก็จะแบบเรียกแล้วก็สนใจเป็นพิเศษนะคะส่วนใครที่แบบสมองช้าๆหน่อยก็จะก็โดนละทิ้งไปบางทีสิ่งนี้เองเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยโง่มาตลอดคิดว่าเหมือนกับปลูกฝังตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ย่อมมีความสามารถแตกต่างกันไปอย่างที่บอกบางคนเนี่ยอาจจะเรียนไม่จบด้วยซ้ำแต่ว่ากลับประสบความสำเร็จที่สุดไม่ใช่บอกว่าอย่าเรียนนะจะประสบความสำเร็จคือการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันที่จะแบบชูให้เราเจอสังคมที่ดีขึ้นแต่หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เก่งไปทุกอย่างนะคะบางทีเราก็โง่หรือบางทีเวลาตอบคำถามในห้องเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ก็เป็นวินาทีที่เราก็คิดว่าตัวเองโง่เหมือนกันแต่พอมองดูแล้วเราก็ปกติเราก็ทำได้ทุกอย่างหรือบางทีเราทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ด้วยซ้ำมีคำกล่าวหนึ่งของไอน์สไตน์นะคะที่น่าประทับใจมากๆเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยก็ล้วนมีความแบบจีเนียสในตัวเองอยู่ทางนั้นนะคะแต่ถ้าคุณตัดสินปลาตัวหนึ่งด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้เนี่ยปลาตัวนั้นก็จะใช้เวลาทั้งชีวิตโดยที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยโง่แล้วก็เขลาไปตลอดซึ่งไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนที่แต่งบทกลอนอะไรคำคมเนี่ยเยอะมากๆที่อาจจะดูเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปเสิร์ชใน Google ได้นะคะที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นที่สุดของเราแล้วนะคะแต่ถึงยังไงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการบอกมาแน่ชัดนะคะว่าไอน์สไตน์เนี่ยเป็นเด็กที่ทื่อจริงหรือเปล่าแต่แค่มาบอกว่าเนี่ยขนาดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกก็ยังเคยโดนมองว่าโง่เลยแล้วก็ไม่แปลกเลยที่บางทีเราอาจจะโดนคนรอบข้างมองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองนะคะที่จะทำต่อไปในสิ่งที่เราชอบหรือว่าสิ่งที่เรารักเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองต่างหากที่จะประสบความสำเร็จขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับฟังกันนะคะไว้เจอกันใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ